Kogikon na ostří nože. Podcast pro CEO a top management. Varování. Poslech tohoto podcastu je návykový. Už nikdy nebudete o firmě přemýšlet jako dřív. Nepřítelem dobrého plánu je sen o dokonalém plánu. To řekl Karl von Clausewitz, pruský generál. Platí to i v biznesu? Jak se to projevuje? O tom si budu povídat s Pavlem Kůnem, partnerem společnosti Kogikon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Pavle, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Proč je snaha o dokonalost vlastně nechtěná?
Tak jako každý nerčení je tohle trošku jako zjednodušující. Jo, takže tady se určitě najít příklady toho, kdy snaha o dokonalost je nechtěná a zároveň se dají příklady i ve světě biznesu, kde to, že někdo usiluje o dokonalost, se vrátí ve formě spokojených zákazníků, případně ve formě nějakých dobrých obchodních výsledků. Když bych měl vzít ten příklad toho prvního, tak tahle oblast se typicky objevuje v těch, řekněme, nových odvětvích, který nás dneska obklopují. To znamená onlineové služby. Jo, když bych měl příklad všech těch velkých hráčů, jako je Google, jako je Amazon, jako je Facebook, tak tam je jasně vidět, že to, že dokáží neustále inovovat a přinášet nové věci na trh a ty novinky, ty nové služby nebo produkty průběžně testovat se zákazníkama, to znamená na svých platformách, na velikých vzorcích zákazníků, tak vede k úspěchu, protože prostě dokáží ty nové věci jako přinášet na ten trh velmi rychle, dokáží neustále inovovat, ty věci, které z toho vychází pozitivně, tak propisují do nějakých dlouhodobých produktů, ty, které nevyjdou, tak nějakým způsobem zavírají. Jo. Příkladem třeba z Google může být Gmail nebo mapy, které vznikly v podstatě jako takovýhle malý proof of concept a v okamžiku, kdy se osvědčili, tak se z nich staly jakoby standardní produkty. Takže to je jeden příklad jakoby úspěšné implementace toho, kde přináším ty novinky rychle na trh. Jo.
A vlastně těm firmám ani nevadí, že půlka zákazníků na tom hledá chyby, stěžuje si a volají po úplně jiných funkcích.
Přesně tak. V okamžiku, kdy dokážu si s těma zákazníkama ten vztah takovýmhle způsobem nastavit a přiznat, že se jedná o nějakou betu nebo jakoukoliv jinou verzi toho nedokonalého produktu a vlastně využívám jako ty testery a jako někoho, kdo mi dává tu zpětnou vazbu na zpátek, tak je to úplně v pořádku. Jo? Spotify je dalším jako příkladem někoho, kdo přináší neustále jako nové služby, testuje, klidně je označí na té platformě jako betu, sbírá si zpětnou vazbu o tom, jestli se těm zákazníkům líbí nebo nelíbí a posouvá je zase dál. Jo. Tak to je příklad toho, kde ten progress over the perfection, to znamená ten neustálej posun, funguje. Ten druhý příklad toho, kde ta snaha o dokonalost se vyplácí, tak můžou být, řekněme, trošku tradičnější produkty, spojený obvykle s nějakým luxusním zážitkem. Jo. Znamená Rolexky je příklad něčeho, kde prostě se ta firma chlubí tím, že každý ty hodinky jsou ručně testovaný, ručně skládaný, opravdu jako prochází velmi důkladným testováním a tohle je to, co na konci přináší na ten trh a ty lidi jsou ochotní za to zaplatit tu prémiovou službu, byť to měří čas stejně jako digitálky za 70 korun. Jo? Jiným příkladem třeba z automobilového průmyslu může být firma Bugatti, jo, která taky jako prodává luxusní vozy, které jsou neustále testované kvůli výkonu, kvůli bezpečnosti, kvůli tomu luxusu, který mají poskytovat a funguje jim to. Takže hodně záleží v případě toho konkrétního poskytovatele, na jaký zákazníky se zaměřuje. Jestli je to masová služba, která se rychle vyvíjí a je potřeba na ní přinášet neustále nové inovace, tak by měl postupovat spíš tou první cestou, jestli se jedná o tradiční trh, kde mám už vybudovanou klientelu, která má spojenou tu moji značku a ty moje produkty s nějakýma konkrétníma benefitama, který hodně souvisí s tou dokonalostí a prémiovostí, tak mám přistupovat k tomu obráceně.
To, co ale ty říkáš, je, že vlastně i firmy, které pracují s tím masovým trhem, často lpí, nebo ty týmy často lpí na té dokonalosti, ačkoliv vlastně firmě to škodí ve výsledku.
Přesně tak. A těch důvodů k tomu může být několik. Jo. To, co my jsme se tady popisovali, je vlastně ten ideální stav, kdy opravdu jako vycházím z těch potřeb toho zákazníka, mám zadefinovaný si ten správný zákaznický segment, vím, co ten člověk, jako, nebo co ten můj zákazník jako chce, jaký služby mám asi nějakým způsobem neustále posouvat a zdokonalovat, tak to je ta lepší strana, kdy opravdu celý ten proces běží vlastně správně. To, s čím se u těch našich klientů ale potkáváme, jsou, řekněme, nějaké jako vnitřní boje, zejména v těch větších organizacích, které jsou spojené s tím, když se vytváří právě nějaká nová služba nebo produkt. Protože obvykle to nebývá jenom spojení toho marketingového nebo obchodního týmu, který do toho vstupuje a který typicky toho zákazníka má, řekněme, nějakým srdci svého zájmu. Ale vstupují do toho další jednotky v té organizaci, které mají zase svoje vlastní zájmy, které už nebývají tak často propojený s tím zákazníkem.
Myslíš třeba IT, finance?
IT, finance, právníci. No to typicky právníci, bezpečáci. Jo, to jsou jako další organizace, které mají svoje vlastní zájmy, naprosto přirozeně jako definovaný. A ty se snaží propisovat taky do třeba designu toho nového produktu. A tohle typicky bývá situace, kde dochází k tomu, že se ta komplexita toho nového produktu nebo služby zvyšuje, protože tady máme nějaký požadavek na regulaci. A když ho nebudeme mít správně zprocesovaný, tak nám hrozí, že přijdeme o licenci. Tohle je typicky jedna z možných reakcí, která přichází z toho právního týmu nebo z toho bezpečnostního týmu. Když pustíme tenhle tým do našich systémů, tak přes dva počítače se dostane až k nějakému kórovému systému a my jsme součástí nějaké infrastruktury státu a tohle je riziko, který nemůžeme postoupit, takže dovnitř spustit nemůžeme. Takovýchhle příkladů se dá najít samozřejmě celá řada, jo, kdy ty organizace vnitřně nejsou vlastně sladěný na tom, jak k tomu přistupovat. Jo. Protože jedna věc je opravdu ten externí svět a jak pracovat se zákazníkem, s jeho potřebama. Myslím, že v tom se za posledních 15-20 let díky dostupnosti nějakých metodik a podobně na tom trhu u nás udála jako velká změna a už v podstatě si jako velmi matně vybavují nějakou organizaci, která by třeba netestovala, jestli dobře nebo špatně, druhý případ, ale která by netestovala ty produkty na tom trhu, kde myslím, že jsme se moc jako neposunuli. Je ta druhá část, to znamená ty interní boje, které jsou s tím spojený. Jo. Takový jeden příklad, na který si pamatuju, a je to zhruba 80 let nazpátek, když přišla nová regulace spojená s ochranou osobních údajů, kdy se začalo a v podstatě na rok zablokovalo spousta organizací tím, že začala přepisovat vnitřní systémy tak, aby splňovali tu novou regulatoriku. Což je samozřejmě v pořádku, ta regulatorika tady byla, byly tady různý jako dluhy historický, které se neplnily, ale obvykle nebo z realizací, který znám a viděl jsem jich zhruba nějakých 10-15, víc jak větší polovina dokázala na takovýmhle projektu spravit stovky tisíce mendejů a v podstatě zablokovat sama sebe. Protože tam byla ta hrozba té vysoké pokuty, která byla spojená s zavedením téhle směrnice.
A tebe jsi radil postupovat jak?
Já bych jim radil postupovat balancovaně. To znamená podívat se skutečně na to, co to riziko znamená. Protože jedna věc je, jak vypadá směrnice, jedna věc je, jak vypadají maximální pokuty a druhá je realita. Protože když se podíváme, a dneska dobře po boji každý generál, na to, kolik pokut bylo za konkrétně tuhle směrnici a její porušení uplatnilo v České republice, tak zjistíme, že jsou to jednotky nebo velmi malý počet. A když se podíváme na ty pokuty, které s tím byly spojený, tak bylo opravdu jako zase minimální. Rozhodně se nejednalo o těch krizových 5 nebo 10% obratu. To znamená, to klíčové, co dneska ty organizace se musí naučit, je opravdu jako pracovat s tím rizikem a pracovat s reálným rizikem. To znamená s reálnou pravděpodobností toho, že k něčemu takovému může dojít. A na druhé straně s tou skutečnou hrozbou, nikoli s tou maximální. Protože riziko je součástí toho podnikání a patrně, když se ta organizace podívá, sečte si všechny ty maximální rizika, tak by vlastně podnikat ani nemohla, protože by jako ty rizika násobně převyšovaly všechny ty jako případy, které se na konci stanou.
Jak tohle chceš vysvětlit managementu? Který může být vlastně třeba i právně odpovědný?
Procesně. To znamená, tak jako každý jiný případ a každá jiná situace, aspoň z naší zkušenosti, fungují čísla. To znamená, opravdu jako ty rizika se dají v té organizaci mapovat, dají se k tomu natáhnout zdroje, podívat se na to, jaký skutečný případy se tam staly, jaký skutečný rizika a případně z toho pokuty vyplývajících se uskutečnily a vytvořit z toho stejný finanční a biznisový instrument jako v případě vyhodnocování nějakého obchodního potenciálu čehokoliv jiného. To znamená práce se skutečnou pravděpodobností, se skutečným rizikem, učící se křivka, kdy neustále jsem schopný tyhle věci jako validovat, propisovat, upravovat a tohle potom má vstupovat jako regulární riziko do přípravy toho projektu. Stejně jako to, že se bude nebo nebude dařit ten produkt prodávat, protože taky na začátku pracuju s nějakou pravděpodobností, která je právě třeba ověřená o nějaký výzkum. Tak když dokážu tyhle věci nakombinovat a udělat to dneska trošku jako chiméry a se vším respektem a z naší zkušenosti i trošku jako polívčičky, které si tyhle týmy přihřívají pro to, aby byly bezpečnější než bezpeční, tak vede k tomu, že dokážu ty věci racionalizovat a v tou organizaci je posouvat. Riziko je součástí každého podnikání. Stejně by tak, jak je to obchodní riziko, tak by součástí toho měly být i ty bezpečnostní rizika, případně nějaký právní rizika a tak dále.
Tušíš, proč se ty týmy takhle chovají a proč vlastně ty organizace na to v celku přistupují?
Za mě je to hodně spojený s tou kulturou, která dneska v těch organizacích je postavená. Jo, to znamená typický profil těchto organizací, o kterých se bavíme, je převládající hierarchická kultura. Jo, to znamená, jsou to organizace, které jsou velmi silně řízené směrnicema, nějakýma silnýma vnitřníma hodnotama, normama a i KPIčkama, které jsou propisované do jejich výsledků a tou jejich snahou je tyhle věci nějakým způsobem naplňovat ideálně bezpečněji, než je ta hranice, za kterou jsou odměňovaní. To znamená, tohle je jako velmi silně spojený s nějakou toxicitou, která se projevuje právě tímhle způsobem.
Proč tomu říkáš toxicita?
Protože to přesahuje ten nejvyšší cíl, který ta organizace má a to je prostě jako podnikat a fungovat v nějaké podobě jako obchodního modelu na tom trhu. V okamžiku, kdy ten hlas tohohle bezpečnostního, právního nebo jakýho provozního IT týmu, to je úplně jedno, má větší hodnotu, umyslně říkám větší, ne menší, ale větší hodnotu, než je ten biznesový požadavek a případně ta potřeba, kterou řeším, tak to logicky jako vede k tomu, že ta organizace je neefektivní v tom svým fungování.
Co by v tom případě měl management udělat, když jim právní tým tvrdí, že musí postupovat takto, protože takto naplní směrnici, když jim IT oddělení říká, že tady jsou obrovský rizika na druhé straně?
Jasně. Kdybych měl ten proces popsat, jo, jak si vnitřně a ze své zkušenosti ho dokážu představit, že je funkční a správný, tak on by měl opravdu na začátku začínat od toho zákazníka. To znamená, měl bych jako velmi důsledně mapovat ty potřeby, které ten zákazník v souvislosti s tou mojí službou, případně s tím mojím produktem mám a vyhodnocovat, který ty funkcionality jsou skutečně jako důležitý pro toho klienta a ne, že to je nějaká obsese vývojového týmu nebo marketéra. Prostě v okamžiku, kdy tvořím nějakou novou věc, tak je to nějaká hypotéza a tu mám prostě validovat se zákazníkem a skutečně jako zjistit jeho potřebu. Metodiky na to existují. Když udělám tohle a dokážu si vlastně jako dobře stanovit ty cíle, které vůči tomu mám, a ideálně jako dokážu to podložit i nějakýma datama, který dokážu měřit průběžně nebo si pozbírat někde po trhu, tak mi z toho vypadne nějaký jako biznisový zadání, který mi určuje, co všechno má nebo nemá být součástí toho té konkrétní dodávky, protože dneska už se bavíme v principu jenom o IT firmách, takže je to hodně jako řízený tímhle způsobem. A pak nastavuje ten druhý krok, to jsou ty rizika, které jsou s tím spojený, kde ty týmy mají opravdu jako plný právo ty rizika popsat, ale stejně tak za mě by měly být i jejich zodpovědností je dokázat jako správně vyčíslit. To znamená ten expert, to znamená ten právník, ajťák, někdo se bezpečnostního týmu měl být, kromě toho, že říká, tady je tohle riziko, tak měl by říct, takováhle je pravděpodobnost, že se to riziko může naplnit a tohle je jako reálná pokuta, odměna, cokoliv dalšího, který nám hrozí v okamžiku, kdy se ty věci jako nepovedou. A tohle všechno potom vstupuje do toho zadání, má být racionalizovaný, má být ideálně přepočítaný na peníze, přesto se docela dobře vyhodnocuje a z toho mi vzniká to optimální zadání.
Nemyslíš, když IT přistoupí na to, že tam vznikne riziko, že něco se nepovede, že vlastně nakonec to bude jejich chyba?
A tohle je přesně o té kultuře. Chyby děláme všichni. Chyby děláme, když se přepravujeme z bodu A na bod B a vybereme si špatnou cestu. Chyby děláme v manželství, když se pohádáme s partnerem, protože využijeme nějaký nesprávný slovo. Ale stejně tak ty chyby děláme v biznesu. To znamená, to klíčové, a to je, kam jako celý to směřuje, je dokázat si o tom povídat. Jo. Můžeme si říkat, že to je jako rostoucí organizace, že to je nějaká forma psychologického bezpečí, který tvořím. A na konci je o tom, že dokážu si jako fakticky otevřeně popovídat o tom, jak to, co jsem s nejlepším vědomím a svědomím dal dohromady, jako formu toho zadání, se povedlo, nepovedlo, na tom trhu funguje. To znamená vyhodnocovat si průběžně to, který ty, když jsme hodně skončili u těch rizik, ale to může stejně tak souviset i s tím zadáním z marketingu nebo z obchodu o potenciálu té služby, kolik těch zákazníků můžeme vznikat. Tak tohle celý, když dokážu spojit dohromady, opravdu otevřeně se o tom pobavit bez hrozby toho, že přijdu o zaměstnání nebo o nějakou odpovědnost, roli a tak dále, co se povedlo a nepovedlo a použít to jako tu zpětnou vazbu dovnitř, do té organizace pro ten příští projekt. Protože ten příští projekt já už dokážu udělat líp, když dokážu ale velmi otevřeně vyhodnotit, co se na tomhle mi povedlo a případně co se mi nepovedlo, tak tohle je ten prostor, který, nebo tohle je ta forma, která na konci vede k tomu, že ne tenhle, ale ten další produkt udělám líp, protože tyhle věci, které jsem se tady naučil, které jsem si správně anebo nesprávně vyhodnotil, propisuju do toho dalšího zadání. To je metodika, které věřím, že na konci vede k tomu, že se kontinuálně zlepšuju.
Tím ale zároveň říkáš, že ta firma vlastně musí změnit vnitřní mindset.
Přesně tak.
Musí. A to je hrozně těžký.
Ano. A proto je potřeba k tomu přistoupit jako k nějakému projektu, nedělat to nahodile a opravdu tohle, o čem se tady bavíme, kontinuálně v té firmě posouvat. Máme klienta, který to vzal do nějakého extrému a v té organizaci vytvořil Wall of Fame. Jo, to znamená, jsou to místa, kde lidi mají možnost hlásit věci, které si jim nepovedly. Jo. Je to možná jako extrém?
Funguje to?
Myslím si, že v české kultuře ne. My jsme takový národ švejků. V těch anglosaských kulturách to funguje velmi dobře. U nás tomu nevěřím. Ze zkušenosti jsem ještě neviděl, že by to fungovalo. Ta firma je dneska na začátku, snaží se to točit dopředu. To, co mě na tom vlastně se líbí, je, že tu pozornost, jestli se to povede na konci té exekuci nebo ne, nevím, ale že tu pozornost dokáže tímhle směrem posouvat, že prostě jako chyba je něco, co je přirozeného, co se prostě v tom běžném fungování stává. Já osobně v kontextu české kultury mnohem víc věřím na tu otevřenou diskuzi nad tím tématem a to, že jsme schopni v tom relativně úzkým týmu, který se tomu věnoval, vytvořit takovou míru psychologického bezpečí, že se otevřeně o těch věcech bavíme a jsme schopni pro příště se na tom učit a posouvat. To je to něco, co jsem velmi silně věřím a je to i třeba princip, který máme aplikovaný v KOGI, kde každý jeden workshop je příležitost pro interakci s klientem, kde si sbíráme zpětnou vazbu jako toho klienta, tak pokud na tom workshopu jsme třeba dva konzultanti, tak si následně sedneme a bavíme se o tom, jak ten workshop proběhl, dáváme si zpětnou vazbu na to, jak fungoval každý konzultant a zároveň vedle toho se díváme na to, jestli ten produkt pro příště nemůžeme udělat lepší. Naší výhodou je, že nemáme IT vývoj a ta metodika a princip je stejný, jestli jako na konci musím usilovat na nějaký zdroje nebo překreslím pár obrázků v PowerPointu, umyslně to zjednodušuju, už je jenom implementace. Jo, to je důležitý, je to podstatný, je to nějaký řemeslo, který ta organizace musí umět, ale to zásadní je otevřeně být schopný se dívat na ty příležitosti, kterými ta interakce s tím klientem přináší pro to, abych byl příště fous lepší.
Když by někdo došel k závěru, že tohle je cesta, kterou se chce vydat, jak dlouho odhaduješ, že bude trvat firmě, ale i těm zaměstnancům samotným, tenhle mindset přijmout a začít se podle něj chovat?
Jsou to dvě různé části. Jo. To znamená, když se bavíme zase o nějaké středně velké firmě s nějakýma stovkama zaměstnanců, tak ta analytická část, to znamená hledání těch příčin, hledání těch věcí, které blokují takovouhle změnu v té organizaci, zabere zhruba 3 měsíce. To není nic složitýho, dá se to poměrně dobře identifikovat. Ale potom ta následná práce, to znamená implementace a propis do toho klíčového, to znamená do změny chování těch zákazníků, je reálně projekt na několik let. To znamená na 2, na 3 roky u takovéhle středně velké firmy. Než dokážu tyhle věci skutečně jako vidět a pozorovat v tom klíčovém, to znamená v chování těch lidí vevnitř v té organizaci. Případně měřit prostřednictvím nějakých KPIček, který si vůči tomu dokážu nastavit. To znamená množství inovací, kolik nových tržby mi přichází z těchto nových produktů a tak dále. I tady se dají velmi dobře nastavit nějaký konkrétní cíle, který se dají měřit a vyhodnocovat, jestli se posouvám nebo neposouvám tím správným směrem.
Vysvětluje Pavel Kuhn, partner společnosti KOGIKON, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Pavle, děkuju za fajn rozhovor, někdy na viděnou.
Taky děkuju.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.